Ja. Halleluja for å prise her, for ditt nærvær, Herre, og for din salvelse. Jeg bare ber Jesu navn, Herre, at du har salvet det ordet som du har lagt på meg, Herre. Og jeg takker deg her for at det er rett ord til rett tid, Herre, og jeg bare takker deg her for at det skal gå inn, Herre, og skape liv, Herre, skape det som du har tenkt det til, Herre. Og jeg bare takker deg her for nye steg, Herre, for den enkelte, Herre. Ny åpenbaring, Herre, og jeg takker deg, Herre, for at du gir også ny tro, Herre, ny gnist, Herre, og nytt pågangsmot i Jesu navn, Herre. Jeg bare takker deg, Herre, for at din menighet, Herre, er en seirende menighet, Herre. Jeg priser for det, Herre. Halleluja. Amen. Ja, det som jeg har skjønt jeg fikk på hjertet, det går rett og slett på det som har med menighet å gjøre. Og på en måte, Guds bilde, eller Guds tanke med menigheten. Fordi at nå har vi hatt en del tiår, eller en del år, der det har vært forskjellig som har skjedd. Og da kan fort vårt bilde av hva egentlig Gud hadde planlagt, det kan bli på en måte forvirret, det kan bli på en måte kludret til av på en måte de erfaringene vi gjør, og det en ser rundt oss. Og det finnes diverse strømninger som har kommet inn i menigheten også. Det, altså Paulus sier det at han advarer, jeg husker ikke hva for en menighet det var, om det var Korint, i hvert fall han sier at det vil komme inn ulver blant sauerne, og de skal ikke spare lammer på en måte. Og det har de gjort i overmål, hvis vi går tilbake og ser på kirkehistorien. Det var ikke mange hundre år etter at apostlene og gjengen hadde på en måte vært i fylden av det som Gud hadde for menigheten, før det begynte å bli ganske så utvannet. Og allerede på apostlenes tid så fantes det ting som de også måtte kjempe med. Altså, du leser om han Simon i Samaria. Det står ikke så veldig mye om han i apostlenes gjerninger, men hvis du leser Eusebius, som er, han er en av de første som skrev ned på en måte historien til kirken. Han skriver på en måte fra apostlenes gjerninger til ca. 300 der han levde. Og han skriver en del om han Simon, som er en trollmann da, i utgangspunktet. Han som prøvde å kjøpe den hellige ånden av Peter. Han blir jo frelst der i Samaria. Men senere så blir han på en måte en som måtte, apostlene måtte kjempe med, i forhold til at han kom inn med forvirring. Kom inn med nye lærere og forskjellig. Så allerede der så fantes det splittelse i menigheten. Altså, noen gikk med Gud, og noen valgte å gå en annen vei. Selv om de kalte seg kristne. Det kom gnostiske menigheter, det kom masse forskjellig. Sånn at den tanken, vi har ofte en sånn tanke om at det er den globale menigheten, liksom. Det er menigheten. Men Guds ord har ikke den tanken i utgangspunktet. Guds ord har, ja, den snakker om den globale menigheten. Jesus sier, jeg skal bygge min menighet, og da snakker han om den globale menigheten. Men Guds ord snakker alltid om en lokal menighet. Gud handler med den lokale menighet på et forskjellig sett etter hvordan den lokale menigheten er. Hvis du ser de syv menighetene i Lilleasia som Johannes skriver til, så det er syv forskjellige menigheter som har syv forskjellige standarder, som har syv forskjellige problemer, som Gud har syv forskjellige ord til, syv forskjellige løfter om seg til. Sånn at det Gud handler med den lokale menighet. Sånn at det der finnes det på en måte nå er jo det hot i tida der det finnes på en måte noen som på en måte tenker at det, med alle disipler og det holder på en måte. Men det holder ikke. Vi er kalt til å være en del av menighet. Vi er kalt til å være en del av en menighet. Og Guds tanke, Guds hemmelighet, som det står om, ifra tidens morgen, det var å skape seg en husholdning i Kristus. En menighet, det var menigheten som var hans store tanke, der vi alle skulle bli en del i Kristus, bli lemmer på et legeme, og stå i sammen, og utgjøre på en måte, en forandring, det som er satt. Så derfor så kjente jeg skulle bare ta litt om det som har med menighet å gjøre. Fordi at vi kommer alle fra mer eller mindre vellykka menigheter, for å si sånn. Vi har vært med i mange settinger oppover. Og en har på en måte ofte da fått et feil bilde av hva menighet er. Fordi at en har vært i en landsetting der de gjør det sånn, på en måte. Eller de gjør det sånn, eller de gjør det sånn, eller ikke sånn, sant? Og så har de erfaringene på en måte vridd vårt bilde av hva en menighet er til å bli noe annet enn det som Guds ord sier at en menighet er. Og da, jeg tror på at det som står i Apostlenes gjerninger 3:19, at alt det som Gud har talt ved sine hellige profeter, alt det skal gjenopprettes. Det var fantastisk i begynnelsen, når apostlene holdt på. Det var fantastisk til ca. 100 år etter Kristus. Og så begynte det å bli utvannet, og i år 300 så ble det helt elendig med han Konstantin. Og kirka fikk makt og politikk i stedet for Guds kraft og den hellige ånd. Og så har det på en måte, har Gud da heldigvis begynt å gjenopprette en, sant? Luther og Hus og disse her som Calvin og de som var reformatorene i begynnelsen, de startet på en vei. De så definitivt ikke alt. Hvis du hører hva Luther sier om jødene, så vet du i hvert fall at han ikke så alt, for å si det sånt. Men så har Gud da på en måte bare begynt å på en vei av gjenopprettelse. Og der står vi i en fortsettelse av det som de begynte. Vi får lov til å stå på deres skuldre og bare ære det som de gjorde. Ære de som har gått foran oss. Pinse fedrene som kjempet en kamp både om det som hadde med troende dåp, det gjorde baptisterne også, men også pinsevennene, og så kom åndens dåp, altså, så får vi lov til å stå på de skuldrene og bare ære det som de har gjort. Fordi de kjempet en kamp, og de vant herlige seire, som vi får lov til å høste frukten av. Men så betyr ikke at de har da sett alt. Gud fortsetter å gjenopprette. Og han kom til å gjenopprette inntil at alt er på plass av det som var det som fungerte i den første menigheten. Det ligger i ordet gjenopprettelse. Det har vært, det er ikke, men det blir. Det er gjenopprettet. Så vi kommer til å se alt. Det har Gud lovt. Og han sier at det er inntil at alt er gjenopprettet, så kanskje Jesus kommer igjen. Det er det som på en måte holder han tilbake. Så det kommer, 100% sikkert. Det kommer en gjenopprettelse av absolutt alt. Og da er det viktig for oss å ikke stoppe en eller annen plass der på veien og si at vi vet alt. For det er jo det alle kirkesamfunnet har opplevd og gjort. De har kjempet en kamp over det som de så, og så har de tenkt, vi har alt. Og så har de da blitt det neste som Gud gjorde, sin verste fiende. Men der er det viktig for oss å på en måte ha et mjukt hjerte, kjenne at Gud er faktisk på vei videre, og da må vi gå med han, det som han går, og ikke på en måte stivne i våre former. Det var ikke akkurat det jeg skulle snakke om, men jeg kjente bare til det. Det kom.
Nei, men jeg klarer ikke å stivne.
Men hvis jeg ser dette her nå, jeg tok ikke med meg lesebrillene. Efeserne 2, kan du slå opp. Og fra vers 19. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men medborgere med de hellige, og dere hører til Guds husfolk. Dere er bygd opp på apostlenes og profetens grunnvoll, og Jesus Kristus selv er hovedhjørnesteinen. I ham blir hele bygningen føyd sammen, og den vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere bygget opp, sammen med de andre, til en bolig for Gud i ånden. For dere som har vært inne på vår nettside, så har du sett at dette er en del av på en måte, det som ligger i vår visjon. Det å, at det, hver av husmenighetene, at vi som en menighet skal på en måte bli dette, denne boligen for Gud i ånden. Og hva ligger i det? Jo, i den gamle pakt så var det sånn at det fantes et tempel, det fantes først et tabernakel, så fantes det et tempel. Ble det revet, så ble det bygd et nytt tempel. Og Gud åpenbarte sin herlighet i tempelet, i tabernakelet, og han gjorde det i det aller helligste. Så står det der, sånn, når Moses, når skystøtter senket seg i tabernakelet, så kunne på en måte alle i leiren se på en måte herligheten lyse ut fra tabernakelet. Men nå er det sånn at vi er blitt tempel for den hellige ånd. Hver enkelt av oss er tempel, men så er vi samtidig steinet på et større tempel. Og det er dette tempelet som Gud ønsker. Nå snakker jeg ikke om det altså oss som personer, det er viktig, veldig viktig at vi blir bygd opp til å kunne vise, lyse ut den herligheten som han har. Men nå er det menigheten jeg snakker om. Og menigheten er på en måte dette større tempelet. Menigheten er ikke bygningen, enten den er flott eller mindre flott. Det er ikke det som er menigheten, men det er oss. Og Gud ønsker å bygge oss i sammen til å bli et tempel for den hellige ånd, der han kan komme med sitt nærvær og dvele i måte, oss som en kollektiv. Vi i Vesten, vi er veldig individualistiske, spesielt her oppe i Norge, vi er ekstremt individualistiske. Og det tar vi av og til med oss inn i forståelsen av Guds ord. Guds ord og den kulturen som finnes, på en måte, som Bibelen er skrevet inn i, er en mye mer kollektivistisk kultur. Og det finnes mye mer kollektive løsninger, på en måte, i Guds ord. Dermed er vi på en måte et del av et legeme som skal fungere i sammen. Vi er ikke liksom, alle mann er ikke et legeme, men vi er kanskje en finger på dette legeme. Og det betyr at vi på en måte, for å kunne fungere optimalt, så må vi stå i en sammenheng. Vi må stå på en måte i sammen. Vi må knytte i sammen i en menighet. Og det er det som er på en måte Guds tanke, at han skal kunne komme med sin herlighet inn i dette, i den menigheten. For å illustrere det litt mer, så skal jeg ta med det som står i 1. Peter brev. Og kapittel 2 og vers 4. Det står, når dere kommer til ham som er den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar. Da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære frem åndelig offer, som til behag for Gud ved Jesus Kristus. Altså, vi blitt til altså, disse levende steinene som vi snakket om, på dette tempelet. Og så det sånn at i et tempel så det en, altså, når Salomo bygde sitt tempel, når Moses bygde tabernakelet, og når senere da Zerubbabel og disse reiste opp igjen det andre tempelet, så fantes det på en måte en tegning, en slags arkitekttegning på hvordan de skulle bygge det. Gud hadde vært ganske nøye med å gi de instruksjoner på sånn skal det være. Og det er klart, en kan tenke at det finnes, altså, bare om man har nok steiner, og vi tømmer det i en haug, så har vi et tempel, på en måte, sant? For det er jo, det ser mye ut, og det ser like stort ut som et hus, men det er egnet så stort å røre, sant? Så det finnes, i Guds tempel også, så finnes det en ordning. Det finnes en plass der hver enkelt passer inn. Akkurat sånn som en lege, men hvis vi er en fing, så er det veldig greit at vi er på hånda. At det ikke er det fingen står her midt på magen, liksom. Det er ikke så mye der å gjøre. Sånn at det finnes en ordning i Guds menighet. Det finnes en plan fra Gud, der han ønsker å på en måte føre oss, sette oss på den plassen der han har beint at vi skal være. Det finnes en profetisk plass for hver enkelt, der han har på en måte gjort oss sånn at vi skal passe inn. Han har på en måte gjort din stein akkurat sånn at han passer og ligger perfekt med de steinene som han har egentlig tenkt at du skal sitte med sammen. Og sånn at du kan være med og bli din, på en måte, den delen av byggverket som han bygger. I alt dette så gjør han det for det at han ønsker å la sin herlighet få komme fram. Han ønsker at når folk kommer til Jørpeland, så skal de merke at det finnes menigheter her. For det er ikke sånn at han har ikke tenkt at en Guds menighet skal være den minst relevante tingen som finnes på Jørpeland. Altså, hvis du går og spør kollegaene dine, eller den menige mannen i gata, hva han tenker om kjerker, eller om en eller annen menighet, så ja, de har ikke egentlig tenkt så veldig. Altså, hvis det er noe, hvis de har tenkt et eller annet, så er det enten, altså, det er liksom sånn totalt irrelevant for dem på et vis. Og det er ikke Guds mening. Guds mening med menigheten, at den skal virkelig dominere i en by. Han har satt oss til å være konger, han har satt oss til å være et hellig presteskap, og han har satt oss til å råde og regjere med han. Sånn at det er på en måte det som vi har opplevd av menighet, det er så langt vekk fra det som Gud har på sin tanke med menigheten. Han har sagt til at jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og han har sagt at han har gitt oss nøklene til å løse og til å binde. Og det som er løst i himmelen, det skal være løst på jorda. Og det som er bundet i himmelen, skal være bundet på jorda. Det er den posisjonen som han har tenkt at menigheten skal være i. Men så holder vi på med et eller annet helt annet. Vi driver på med våre fine aktiviteter, og ja, og så krangler vi litt om hva for en farge det skal være på gardinene. Og så er det så, det er så innskjevettet. Men Gud har noe helt annet. Gud ønsker at når folk kommer, jeg tror vi må sitte av og til, vi kunne se det, jeg vet ikke om dere husker Pensacola-vekkelsen. Det var en menighet der Guds nærvær bare slo ned. Og folk som gikk på gata utenfor, de kom i syndenød. Altså, de legnet opp I milavis for å komme på møte. Det var ikke en prostituert igjen, og dessen, den menigheten var I på en måte I en sånn strøk, der det var, normalt sett var prostituerte. Men hver eneste ble frelst. Og det handler noe om at Gud kom med sitt nærvær. Og jeg tror at det det som standarden, det det som egentlig Gud hadde tenkt. At
det skulle... Det spontant også, liksom, I menigheten.
Ja.
Helt
sant. Ganske mektig,
tror jeg, skulle se det.
Ja, så det er på en måte, jeg tror at Gud viste oss noe av det som han har for sin menighet. Og det klart, så har vi da en lang historie av at dette her, sånn det ikke. Men det betyr ikke at Guds ord skal da på en måte bli dratt ned til vårt nivå. Nei, vi skal begynne å tro på Guds ord, og begynne å strekke oss etter det som Gud har på sitt hjerte. Han ønsker å bygge seg sammen. Jo, og hvorfor? Jo, fordi at vi skal bli en bolig for Gud I ånden. Et sted der Guds nærvær Når vi kan jo lese det, Moses, sant? Han holdt på og satte sammen dette tabernakelet I 2. Mosebok, kapittel 40.
40,
ja, 2. Mosebok 40. Så kan jeg bare lese fort mens dere slår opp der, så kan jeg lese I Hebreerne 8 og vers 5. Der står det, se til at du lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet. Det det Gud sa til Moses. Moses på en måte et forbilde på den apostoliske tjenesten i Nye Pakt. Han får et mønsterbilde, han får en tegning av Gud. Sånn skal du bygge min menighet. Og det det samme som apostelen gjør I den nye pakt. Han får på en måte et bilde, en visjon av hvordan menigheten skal være, og så bygger han det. Så har han fått på en måte mandat til å bygge det. Og her det da i 2. Mosebok 40, og vers 27. Det skjedde i den første måneden I det andre året, på den første dagen I måneden, da ble tabernaklet reist.
Hvilket kapittel sa du der?
Kapittel 40.
40.
Andre Mosebok? Andre Mosebok, ja. Og vers 17 det, faktisk.
17, ja. Ja, det passer.
Sånn det. Taler litt mindre enn bokstavene så. Så jeg ser det nesten ikke ja, sånn det så reiste Moses tabernaklet han festet snorene på det satte opp plankene satte inn tverrbjelkene og reiste opp søylene som hørte til han brette teltet ut over tabernaklet og la teltet over det for å dekke det slik Herren hadde befalt Moses Han tok vitnesbyrdet og la det I arken, satte stengene inn I arken og satte nådestolen opp på arken. Han førte arken inn I tabernaklet, hengte opp forhenget til dekket, og slik dekket han vitnesbyrdets ark, som Herren hadde befalt Moses. Han satte bordet I åpenbaringsteltet og på nordsiden av tabernaklet utenfor forhenget. På det la han brødene til plass, for Herrens åsyn slik Herren hadde befalt Moses han satte lysestaken inn I åpenbaringsteltet rett overfor bordet på sørsiden av tabernaklet og han tente lampene for Herrens åsyn slik Herren hadde befalt Moses han satte det gullkledde alteret inn I åpenbaringsteltet foran forhenget på det brente han velduftende røkelse slik Herren hadde befalt Moses han hengte opp teppet til døren I tabernaklet brenneofferalteret satte han foran døren til tabernaklet åpenbaringsteltet og bar frem brenneofferet og grødoffer på det slik Herren hadde befalt Moses han satte renselseskaret mellom åpenbaringsteltet og alteret og helte vann I det til renselsen og Moses, Aaron og hans sønner vasket hendene og føttene sine med vannet fra det når de gikk inn I åpenbaringsteltet og når de kom nær alteret vasket de seg slik Herren hadde befalt Moses han reiste opp forgården helt rundt tabernakelet og alteret og hengte opp tempelet til porten i forgården. Slik fullførte Moses arbeidet. Og så kommer det. Så dekket skyen åpenbaringsteltet, og Herrens særlighet fylte tabernakelet. Moses var ikke i stand til å gå inn i åpenbaringsteltet, fordi skyen hvilte over det, og Herrens særlighet fylte tabernakelet. Her er en setning som går igjen. Det er høy med ganger. Slik Herren hadde befalt Moses. Og det finnes en måte et mønsterbilde. Det finnes en plan for Gud. Det finnes en plass der han har måtte beregnet at vi hver enkelt skal komme inn. Der vi skal få lov til å komme inn og bare kjenne at det her flyter den salvelsen som Gud har for meg. Jeremia fikk høre at fra han lå i sin mors mage, så var han blitt kalt og hellige til å være profet. Jeg tror at Gud har kalt og hellige og utvalgt hver enkelt til en spesiell oppgave. Og så har han gitt oss talenter, han har gitt oss salvelse, han har gitt oss gaver for at vi skal kunne fylle den oppgaven. Og så er det sånn at Gud ønsker da å sette oss sammen. Akkurat sånn som de leser om disse tørre beina i dalen, så kommer hver til sin plass, og så setter Gud dem sammen. Han setter sener, kjøtt og hud på dem, og så blåser han ånden inn i dem. Og jeg har veldig tro på Guds menighet. Og jeg kjenner, jeg blir sånn nidskjær på Guds menighet. Av og til når det finnes strømninger som på en måte sier, nei, vi er menighet, det er vi forbi, men nå er det bare liksom shohei, og alle flyter i alle retninger. Men det er ikke Guds vei. Guds vei er at han går, og vi går i sammen med ham. Når det står om den første menigheten, så står det at i en ånd og i en tanke, så kom de inn for Gud i bønn. Og de hadde på en måte en de kjente hvor går vi. De visste på en måte, apostlene hadde på en måte fått fra himmelen dette veien. Og så gikk menigheten på, og de var en makt i Jerusalem, for å si sånn. Det står at alle var på en måte redd for menigheten på et vis. Altså, for de så at Gud var med dem. Så enten så måtte de bli med dem, eller så holdt de seg langt vekk, for å si det sånn. For sånn, etter Ananias og Safira på en måte falt død om, så kom den frykt over folket. Og jeg tror at Gud har noe av dette for oss i dag også. Nå står vi ikke tro for at det skal ramle døde folk rundt hele tiden, for å si det sånn. Det står jeg ikke tro på, for å si det sånn. Men jeg har veldig tro på at Guds menighet skal bli noe annet enn noe totalt irrelevant. Og da snakker jeg ikke om sånn der, det jeg kjenner jeg blir sånn kvalm av og til når folk snakker om at de skal være så relevante. Da handler det om at de skal liksom tone ned alt som har med Guds kraft å gjøre, og så skal de få en eller annen fotballtrener til å komme og snakke om tvilen sin. Og det er ikke å være relevant i det hele tatt. Det er jo totalt å være irrelevant. Det som er relevant, det er når Gud får komme, Guds særlighet får komme, når Guds kraft er i funksjon, og folk bare merker at det her er det som jeg lengter etter. Her er det som kan er svaret på min sykdom. Her er svaret på at når jeg kjenner meg utslått, så kan jeg komme til menigheten, og så kan Guds kraft komme her og bare reise meg opp. Det er det som er relevant. Og jeg lengter til å se hvordan Gud reiser opp sin menighet igjen i herlighet. Og det betyr at hver enkelt av oss skal få lov til å være med på det. Hver enkelt av oss blir bygd i sammen til å bli på en måte, den plassen der Gud kommer med sitt nærvær. Når vi samles, så skal hans nærvær så sterkt at folk bare, når de går på veien utenfor, så må de bare vende om. det finnes historier om diverse predikanter oppe som har vært sånn at de har virkelig levd med Gud, så da de reiste gjennom byen, og så ble alle frelst nærmest fordi at de var, når de gikk gjennom, fordi at de hadde med seg Guds herlighet. Jeg selv har fått oppleve at jeg kjørte buss for mange år siden, og de sier jo at du får høre sannheten fra fulle folk og fra unger, men det var en full kar dette her. Og han satte seg fremme i bussen. Jeg hadde alltid lovsang på i bussen. Og så sa han, jeg vil sitte her fremme, for det lyser sånn av deg. Og jeg tror på det. Jeg tror på at Guds herlighet, den blir synlig på utsiden. På samme måte som i Moses. Han hadde vært oppe på fjellet, og det strålte av han når han kom ned igjen. Jeg tror på at, at Guds herlighet er noe mer enn bare en sånn, at vi kjenner litt sånn kribling her og der når vi er på møte, men jeg tror at det er noe som virkelig vi skal få lov til å se en enda mye større fylde, tyngde og manifestasjon av. Sånn, den hører om møter der det drøsse gullstøv og englevinger og alt, jeg vet ikke hva de har, men ikke først og fremst det jeg lengter etter, men jeg lengter etter Guds nærvær. Der det bare er sånn at du bare kan skjære i det nærmest. Der du merker at her er Gud. Og jeg tror at når menigheten blir det som den egentlig skal være, så er det sånn at det finnes en kollektiv salvelse. Det står noe om at en slår 1000, nei, jo, og to slår 10.000. Og det er på en måte overproporsjonalt, sant? To skulle slå 2000 hvis det var profesjonalt. Du får korrigere meg, du som er mattelærer. Men en overproporsjonal ligning, den går sånn, sant? Det er vi som er økonomer, vi snakker om stordriftsfordeler, og det er på en måte Guds stordriftsfordel. Altså, en kristen gjør en viss impact, altså har en viss måte innflytelse, men når vi kommer sammen, så blir det ganger med mye mer enn bare 1 + 1. Det blir på en måte det blir at Gud virkelig får legge til sin herlighet på en helt annen måte. Gud har gjort oss avhengige av hverandre. Gud har ikke kalt oss til å være øyer som lever våre egne små liv. Nei, han har kalt oss til å være i sammen. Han har kalt oss til å være et kollektiv. Han har kalt oss til å være lemmer på et legeme. Han har kalt oss til å være steiner i et byggverk som han bygger. Og så kan vi bare glemme alt vi har tenkt om menighet i gamle dager. Om at, ja, det var det bare krangel, det var det ingenting som skjedde, det var det tørt og kjedelig. Det er ikke menighet, det er noe helt annet, jeg vet ikke hva det er for noe. Men det som Gud har på sitt hjerte, det er menighet. Og det er det vi skal ha. I Jesaja 60 så står det: stå opp, bli lys, for ditt lys kommer. Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørke dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Og det er jo sånn som det er nå. Altså, det er veldig mørkt. Jesaja 60, vers 1. 60. Men Herren stiger opp over deg. Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til din til ditt lys, og konger til glansen som har steget opp over deg. Løft dine øyne og se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme langt bortefra, og dine døtter skal hvile på hoften. Da skal du se deg stråle av fryd. Ditt hjerte skal skjelve og utvide seg, for havets rikdom skal bringes til deg. Hedningfolkets rikdom skal komme til deg. En stor flokk av kameler skal drikke. Dekke ditt land, kamelhopper fra Midian og Efa. Alle fra Saba skal komme. Gull og røkelse skal de ha med seg. De skal forkynne Herrens pris. All småfe fra Kedar skal samles hos deg. Værene fra Nebiot skal stå til din tjeneste. De skal bæres frem til velbehag på mitt alter. Og jeg skal herliggjøre min herlighetshus. I Haggai så står det at det siste husets herlighet skal bli større enn det første. Jeg tror på at vi skal få oppleve at Gud kommer med sin herlighet på sin menighet på en helt spesiell måte. Jeg tror på at når det står i Apostlenes gjerninger 3:19 at fornyelsens tider skal komme fra Herrens åsyn, så tror jeg på det. Jeg tror på at Gud skal komme på ny over dette landet. Jeg tror på at kristenheten i Vesten ikke skal gå ned og hjem og bli til ingenting. Jeg tror på at Guds menighet skal på ny reise seg. Når han kommer, og vi skal få lov til å se at Guds herlighet virkelig bare senker seg. Og resultatet av at Guds herlighet kommer, det er at folk kommer til deg. At folk kommer til Guds hus. At det blir attraktivt. Det er ikke attraktivt med nye sosiale greier. De har tusenvis av sosiale greier som de går på. Og de er mye bedre enn oss på disse her tingene. De er ikke interessert i en ny aktivitet. De har tusen aktiviteter de går på. Men de er interessert i å få oppleve at det tomrommet i seg blir fylt. De lengter etter Gud uten at de vet det. Og når Gud får lov til å komme og vise sin herlighet, så er det noe som er attraktivt. Når Gud kommer med sin herlighet, så står de i milevis med kø for å komme inn. Og det som er i vers 17 her, så står det også da, når han får lov til å komme med sin herlighet, og får lov til å herliggjøre sin menighet, så står det her, i stedet for bronse skal jeg komme med gull. I stedet for jern skal jeg komme med sølv. Bronse i stedet for tre, og jern i stedet for steiner. Jeg skal også gjøre fred til dine styresmenn og rettferdighet til dine herskere. Det skal ikke lenger høres om vold i ditt land eller om ødeleggelse og undergang innenfor dine grenser. Men du skal kalle dine murer for frelse og dine porter lovprisning. Han kommer med gull i stedet for sølv. Han kommer med i stedet for bronse. Han kommer med i stedet for jern så kommer med sølv, bronse i stedet for tre, og jern i stedet for steiner. Hva er det? Jo, uansett hvilken nivå du er på, av på en måte, i Guds menighet, uansett hvor langt du har fått kommet med Gud, når Guds særlighet kommer, så bare løfter han hele gjengen opp på et nytt nivå. Han kommer med sin herlighet, og han løfter hele menigheten. Og jeg tror at vi skal få lov til å se hvordan det skjer når vi begynner å søke Gud. Og hva er veien inn der? Jo, det er lovprisning. Porten inn i dette er lovprisning. Når vi blir et folk som lovsynger han, priser han med all vår kraft, all vår lengsel går til han. Når vi blir dette folket som lovsynger han i ånd og sannhet, så kommer han med sin herlighet. Så kommer han med sitt nærvær. Så kommer han og bare herliggjør oss og løfter oss alle opp på et høyere nivå. Dette er det som bare ligger på meg sånn ekstremt tungt, å se Guds menighet reise seg og bli det som Gud har tenkt den til å bli. At vi får lov til å se i Norge menigheter som går med Gud, som blir disse eksemplene som Gud reiser opp. Så er vi veldig, veldig små nå. Vi har holdt på i 8 måneder. Så vi er liksom bare tatt de 2 første musesteg inn på veien. Men dette er det som ligger på mitt hjerte. Jeg lengter til å få se det. Jeg lengter til å få se at Gud virkelig får lov til å komme. Og så er det sånn at det finnes på en måte en ordning i Guds menighet. Gud er en ordensgud.
Paul sier om galaterne som han ikke har vært hos, men han ser i ånden at de har han skrøyter ved den orden som finnes hos dem. Selv om han har ikke vært der, så ser han de på en måte i ånden, at de har en veldig orden. Hva handler det om? Jo, at det finnes, på en måte, når Gud kommer med sitt nærvær, når Gud kommer med sin elv, så er det sånn at Gud ønsker at det skal ha på en måte makstrykk. Hvis en måte sender en elv gjennom et landskap på veldig, veldig bredt, så vil den på en måte bare sildre frem, på en måte, uansett nærmest. Hvis du har liksom en slette som er så lang som du bare kan se, og du sender en elv ut på det, så blir det lite igjen av kraft. Men når Gud får lov til å smale oss inn og lage en kanal der kraften kan flyte gjennom, så blir kraften eksplosiv. Den trykket du har i springen, hvis du kjører det samme trykk gjennom et veldig, veldig lite hål, det trykket du får på andre sider, kan du skjære gjennom nærmest hva som helst. Og det handler om at Gud, gjennom sine ordninger, kanaliserer kraften. Det er sånn at det blir et gjennombrudd. Og det handler det om at når Gud gjør ting, så gjør han det i orden. Han gjør det i visse, altså han gjør det for å skape et gjennombrudd. Og da er det ikke sånn at han sender oss ut med hver sin kinaputt. Og så kan vi smelle av den liksom i hulter og bulter. Da blir det 1000 kinaputter. Og så er det liksom sånn ping-pong, plapp-long, rom forbi, sant? Nei, da tar han alt det kruttet der og samler i en smekk og fyrer av på en gang. Da blir det smell som folk hører. Og det er på en måte det som Gud gjør i sin menighet. Han gjør oss fra å bli en hele haug med solospillere, så setter han oss sammen. Og så blir på en måte, det blir mer enn bare på en måte, oss plusser med hverandre. Det blir oss nærmest ganger med hverandre. Fordi at han legger sin salvelse, sin kollektive salvelse, den salvelsen som han hadde bestemt at sin menighet skal være, den legger han på. Så når vi går der ut, sant, på gater, og noen er med og ber, og noen er med og måtte ha født dette frem, altså, så blir det en helt annen trykk enn hvis bare vi gjør vår lille greie her og der. Det er det som ligger på Guds hjerte. Han ønsker å bygge seg sammen, sette oss på, en måte, på plass, sånn at vi bakker hverandre opp, og at vi finner på en måte en enhet. Så sier da Korinterbrevet, 1. Korinterbrevet 14, 26.
Hva du sa?
1. Korinterbrevet 14, 26. Så det, hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Kapittel 14, vers 26. Hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Hadde vi spurt det rundt forbi til forskjellige menigheter, så hadde vi fått like mange svar som det hadde menigheten nærmest. Og det er ikke sikkert det har vært helt sånn som det han sier her. Altså, hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Når dere kommer sammen, har hver av dere en salme, en lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning. Alt må skje til oppbyggelse. En hver av dere. Gud har ikke tenkt at det bare skal være 5% av menigheten som holder på, og resten som står og applauderer, eller skrive karakter, eller gå hjem og snakke om at den er ikke så god preken i dag. Eller lovsangen var for høye, eller for lave, eller for lange, eller for korte. Nei, da, Guds tanke er at den hver av oss skal ha noe å komme med. Hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Da har hver av dere en salme, en lære, en lås, en tilbedelse, en helbredelse, en tunge, en profeti, en tydning, et eller annet som de kommer med. Gud har et sånn mangfold. Det er ikke sånn at han på en måte har gitt kun tjenestegavene, og that's it. Nei, han har gitt hver enkelt en troende tjeneste, og den er ufattelig kraftfull. Han sier om den troende at du skal gjøre de samme og større gjerninger enn det Jesus gjorde. Og så det er liksom, det finnes ingen grenser på hvor sterk den troende tjeneste er. Og Gud ønsker at det mangfoldet skal bare komme frem. Gud ønsker at det der skal syde i menigheten. Og så har han, så finnes det tre lister da, sant, om hva han har satt inn i menigheten. I 1. Korinther brev 12 så står det, og Gud har satt disse i menigheten. For det første apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelse, så til å hjelpe, til å styre, til å tale forskjellige tunger. Og så i romerne så står det en annen liste. Der står det i romerne 12. I kraft av den nåde som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse. Alt dette som Gud har tildelt hver enkelt et mål av tro. For slik som vi har mange lemmer på ett legeme, men uten at alle lemmer har samme funksjon, slik er vi, selv om vi er mange, ett legeme i Kristus. Og hver enkelt er vi hverandres lemmer. Vi har da gaver som er ulike ifølge den nåde som har gitt oss. Hvis det er profeti, bruk den i overstemmelse med troen. Eller om det er en tjeneste, bruk den i tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner må ta vare på formaningen. Og den som gir må gi med gavmildhet. Den som har lederansvar må lede med iver. Den som viser miskunn må gjøre det med glede. Og den siste liste da er jo i Efeserne, den er jo veldig kjent. Efeserne 4. Og han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vil vi alle nå frem til troens enhet og til kunnskap om Guds sønn. Til mannsmodenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind. Ved menneskers knep, ved listig kløkt, i velfarelsens kunster. Med sannheten, tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen. Ved den oppgaven som et hvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet. Gud har gitt en hele haug med tjenester og funksjoner inn i menigheten. Ofte så tenker vi bare på disse fem tjenestegavene, og så tenker vi, ok, det er det som Gud har gitt. Og så har vi i tillegg da kuttet vekk profeten og apostelen, selvfølgelig. Så da, og så er vi også litt sånne suspekte i forhold til læreren. Så da sitter vi egentlig igjen bare med pastoren. Og så har vi en evangelist, det er da den unge som har lyst til å bli pastor en dag, som gjør alt for pastoren. Det er liksom vår sånn vrangbilde av hvordan dette fungerer. Men Gud har en helt annen greie på gang. Han har for det første, han har fem tjenestegaver som alle skal være i funksjon. Og deres oppgave er å gjøre de hellige i stand til tjenestegjerning. Og de kommer til å fungere helt inntil at vi alle har nådd enhet i Kristus, og alle er vokst opp til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer hele Kristi fylde. Jeg føler meg er et stykke fra der, så jeg tror at de fem tjenestegavene fortsatt er funksjon. Men så har han da i tillegg til dette satt inn undergjerninger, har satt inn styretjenester, har satt inn hjelpetjenester, har satt inn en givergave, han har satt inn en hel haug med forskjellige ting som han har kalt oss alle til å fungere i. Og da er det sånn at Gud ønsker at vi skal ta de stegene inn i det som Gud har for oss. Så Rolf, jeg tror du skal forkynne neste gang. Ta det steget. Og bare gå på det som Gud har. Og så vil du merke veldig fort hvis det var ikke det du skulle gjøre. Og da gjør det ingenting, for å si det sånn. Så det gjelder å på en måte tro Gud om nye ting som han kan legge foran oss. Så er det sånn at Gud hele tiden har mer for oss å innta. Guds på en måte vei og vilje er: vær tro i det små, så skal jeg sette deg og gjøre mer. Og når Gud på en måte legger et steg foran, så bare trå inn på det, så vil du oppleve veldig fort om det var det som du skulle ha i, eller ikke. Og så kommer det da, sant, det som Jesus sier. Jeg vil bygge min menighet, i Matteus 16, og vers 18. Ja. Vi kan jo lese for oss fra vers 16 for å få med sammenhengen. Simon Peter svarte og sa: du er Kristus, den levende Guds sønn. Jesus svarte og sa til ham: salig er du, Simon bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Og jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Altså på åpenbaringen om at Jesus Kristus er Messias. Ikke på Peter som person, men på den åpenbaringen om at hvem Jesus er. Det er klippen. Ikke paven, for å si sånn. Og jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøkkelen til himmelens rike, og alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Vi har blitt gitt autoritet, vi har blitt gitt makt, og vi er satt i himmelen til å råde og regjere med Kristus. Og vi som menighet, vi kan få lov til å være med og forandre de omstendighetene vi står i. Når menigheten kom sammen og ba om at det, etter at de hadde blitt truet av de eldste av Israel til å slutte å forkynne i Jesu navn, og de i stedet ba om at Gud gir oss enda mer frimodighet, så skal stedet der de var, fordi de ba i enhet. Når vi som menigheter begynner å be det som ligger på Guds hjerte i enhet, så kan vi forandre omstendighetene rundt oss. Jeg tror at det er den første, på en måte, det første som på en måte faller på veien mot det å bli en kraftløs menighet. Det er den sandrektige og enhetlige bønnen. Hvis vi kommer tilbake til det, begynner igjen å bare gå inn for Gud som en menighet, og be det som ligger på hjertet til Gud, så vil vi se at det allerede der begynner å gjøre en forandring i vårt næringsmiljø. Og vi er satt til å løse, og vi er satt til å binde. Vi er satt til å løse ut mennesker fra fangenskap, og vi er satt til å binde opp Satans planer for dette stedet. Og da må vi ta den plassen som vi har fått. Vi må ta den autoriteten. Vi må ta den posisjonen i ånden som er blitt gitt. Vi er ikke satt til å være onde, men vi er satt til å være øve. Vi er ikke satt til å være hale som dilte etter alle mulige omstendigheters vind. Nei, vi er satt til å være hode. Vi er satt til å endre de omstendighetene som er i. Så om vi kan synes at det er trått og tørt og vanskelig og tregt i vårt område, ja, så gjør vi noe med det. Da går vi inn og løser ut en herlig strøm fra himmelen. Da binder vi opp det som prøver å stoppe. Og det står i 2. Korinterbrev 10 at våre våpen er mektige for Gud til å rive ned festningsverk. Og da er det viktig at vi begynner å bruke dem. At vi som Guds menighet tar vår plass. Og vår plass er ikke å være måtte, den som har den beste aktiviteten i bygda. Nei, det er ikke vår plass. Vår plass er å forandre den åndelige temperaturen i bygda. Vi er satt til å bare løse mennesker ut fra fangenskap. Og det gjør vi først og fremst i ånden, og så høster vi fruktene på jord etterpå. Og da er det viktig at vi begynner å bruke den autoriteten vi har blitt gitt. Og jeg lengter til å se menigheter som igjen begynner å gjøre det. Vi har sett noe, altså, dere skulle tatt deg en tur til Uppsala en gang, og få oppleve en menighet som har fungert i dette. Der de startet med en liten gjeng, og nå har de har menighet der lokalt 3000 eller sånn, men, og det er på en måte bra i seg selv, for å si sånn. Uppsala er ikke en sånn kjempesvær by, egentlig. Men hvis du ser hva det har gjort rundt forbi, 1000 menigheter innen vi i Sovjet, og bare i Moskva er menigheten på 10.000. Og det finnes flere sånne svære menigheter av de her. Og det er fordi at de visste hva autoritet de var blitt gitt. Ja. Ja, og det er nettopp det, altså, Ulf Ekman sa det at det største underet var ikke at 300 stykk bygde et hus til 3000, men det største underet var at 300 hadde den samme tro. Og det å på en måte skape en gjeng som har den samme tro, som har den samme målet, som bare ser den samme drømmen, og som går for det. Får du den gjengen, så kan du bare, så kan du gjøre hva som helst. Og det er det jeg lengter til å se. At Guds menighet virkelig bare reiser seg. Og det siste skriftstedet går nettopp på det. Og det er et fantastisk skriftsted. Det er Joel, kapittel 2, vers 7. Jeg skal vente til dere slår. I Joel, kapittel 2, vers 7. Det er cirka side 1048 hvis du har King James, og det må være sånn cirka rundt der i de andre, kanskje. Det ligger foran Amos, kapittel 2.
Amos?
Ja, for, nei, i Joel. Det ligger foran Amos og etter Hosea.
Og så var det
kapittel 2, vers 7. Og dette handler om Guds armé. Der står det, de løper som mektige menn, de klyver over muren som stridsmenn. Hver mann blant dem følger den veien han skal gå, og de bryter ikke ut av rekkene. De dytter hverandre ikke til siden, hver av dem går frem på den beine veien han skal gå. Selv om de faller blant våpen, stanser de ikke. Hver mann går på den veien som han skal gå, på den beine veien som han skal gå. Det finnes en vei for hver enkelt, og Gud har en plan, og Gud ønsker å føre oss frem som en hær. Vi er ikke innrullert i noe annet enn en hær. Vi er blitt stridsmenn for Gud. Og det er en åndelig kamp som vi står i. Og da er det viktig at vi begynner å fungere som en hær. At vi begynner å fungere som de stridsmenn som er satt det være. At vi ikke bare godtar alle ting som måtte ramle på oss av dårlige omstendigheter, sykdom, av negativitet rundt forbi, et eller annet. Alt som på en måte prøver å trykke oss ned, det er jo Satans måte på å prøve å binde oss opp. Men vi er satt til å råde og regjere. Vi er satt i himmelen med Kristus, og Jesus sitter med Guds faders høyre hånd, og alle andre ligger under hans føtter. Og der sitter vi sammen med han.
Det var fantastisk.
Og det betyr at de omstendighetene som du møter, de skal ikke du godta. De skal du tale til og endre. De fjellene som reiser seg opp foran deg, de skal du kaste i havet. I Jesu navn. Amen.
Jeg tenker på det når man skal bruke det, så skal man bruke det i våben.